dědeček tatínkovy strany. On byl obchodník. Narodil se možná 1850 nebo 60, něco takového, protože můj tatínek se narodil 1900. On říkal, já žiju ještě od posledního století, protože 1900, to nebylo ještě 20. století, ne, to bylo 19. století. Tak můj dědeček, tatínkový tatínek, on byl obchodník, ale velký obchodník, nebo něco takového, ale na zraní. Zraní jako fazolky, kukuřice, ale mimo rýže. Protože v Japonsku rýže bylo jako zlato nebo peníze. Proto obchodník, kdo prodával rýže, je to úplně zvlášť. A kdo prodával ještě fazoly nebo kukuřice nebo ostatní zraní, tak můj dědeček to byl obchodník na množství v centru Tokia. Se jmenuje Nihonbashi. Dneska taky existuje to jméno. To se jmenuje Most japonský se jmenuje. Hashi, Nihonbashi, to je japonský most. Odkud zaměřovali celý Japonsko? Kolik kilometr, tak tehdy nepoužívali kilometr, ne? Ale to je tečka, odkud Japonsko zmizeli do východ, severovýchod nebo západ, tak úplně centru Tokia. Ale jako vzdálenost v Japonsku, udělat mapu nebo to, všechno začali od z toho mostu japonského, Nihonbashi. Tak to bylo centrum obchodníků. Velko, množství, ne? A to bylo od Tokijský záliv, blízko, tak udělali kanál, protože ještě tehdy, v 19. století, používali moc lodi na provoz. Tak on narodil tam, v Nihonbashi, můj tatínek, jako třetí syn. V Japonsku pro chlapci udělali jako první syn, druhý syn, třetí jako jméno. Tak se jmenoval Nisaburo, to znamená jako třetí syn. A byli sourozenci šest, jenom jedna dcera. A protože můj dědeček zemřel moc mladý, 42 roky nebo tak mladý, tak moje babička měla starost, jak chovat, vychovat tolik dětí. Tak ona byla křesťanka, protestantní křesťanka, protože v Japonsku katolíci skončili na 16. století a potom od 19. století přišli spíš skoro jako husitský, ale protestant, ale ne jako dnešní americký protestantní hnutí, je to úplně něco jiného, šíreného. Ale to je jako luteranský. Luteranský to znamená jako přijde s Jana Husa, husitský. Tak babička s dětma, ona šla každý neděli do kostela protestantské a tam zpívali chvalospěv, se říká, zpívali s evropskou harmonii. Tak začali poznat ne japonskou hudbu, ale poznali evropskou hudbu. Tam přes kostely. Tak mi se líbilo tolik tatínkovi a jeho bratři, mladší bratr, který je čtvrtý syn, jako Koshiro. Já myslím, že 1921 nebo 22 byl velikánský zemětřesení v Japonsku, ale moc obrovský, jak jsme měli 11. března. Trošku méně, ale moc velké, ale to bylo v Tokiu, právě centru Tokiu. Tak bylo požár moc velký, tak bylo všechno s popelem. A dům, kde narodil můj tatínek, tak myslím, že babička, koupila klavír, ale první dům, celý čtvrt, nikdo neměl ještě klavír, ale protože tatínkovi a bratrovi jim se líbilo tolik evropskou hudbu, tak babička, aby synové vychovali dobře, správně, aby neodešli na nějakým jiným směrem, tak měli klavír. A požár přišel až k okna. Tak oni zahrali na klavír, protože určitě to bude schoření klavír. Potom tak všichni křičeli na ulici, blázinci, už musíte utíkat, ale hrali na klavír, protože mysleli, že to je poslední okamžik, že může hrát na klavír. A můj tatínek, už mu bylo 21 nebo něco takového, protože on narodil 19.00. Tak On hrával také na violončelo. Na husle, violončelo. Ale jeho učitel, jako kdo učil hrát na violončelo, on byl v Evropě tehdy a mu nechal jeden violončelo. Jak se říká? V japonské říká san pro všichni, jako koronuma san. Se říká jako pan nebo paní nebo srečina, to všechno je to san. Potom jako otiskova san, to je všechno paní nebo pane. Tak říká koronuma san, tak vám nechám můj violončelo, druhý čelo, protože první jako nejlepší čelo, on vzal do Evropy, ale nechal k mému tatínkovi. A on měl takový starost, že to není můj nástroj, tak jeho, tak můžete hořát na požár. A tak vzal violončelo a všichni utíkali, tak už nechal hrát na klavír a utíkal s violončelem. A říkal také blázinci, jak je to možné jít na lodi, protože to bylo u Kanár nebo Pobřeží. Nech to violončelo, protože může nastoupit ještě jeden člověk, protože na lodi už byli plní lidé utíkat od požáru. Tak on nechal upořeči violončelo a modlil se, promiňte, pane profesore, že nechám váš violončelo tady. A tak se utíkal. Ale to bylo za zemětřesení tak velký to kisky. Teď jsem na to vzpomněla, jak můj tatínek mi povídal. Tak můj strýček, mladší bratr mého tatínka, potom pokračoval na hudbu. Můj tatínek hrál jako amatérský na violončelo, na housle, mandrinu. To byl amatérský muzikant, ale strašně miloval evropskou hudbu. Když já jsem byla malička, doma skoro se neslyšelo v rozhlase také žádnou japonskou tradiční hudbu, jenom evropskou. Proto tatínek, když se byla tato japonská hudba, zapnul rozhlas. A můj strýček stal se valchaníkem. On jel do Anglie, do Londýna, před válkou samozřejmě, před druhou světovou válkou. Ne? Tak on se vrátil jako valchaník a když skončila válka, mě bylo akorát 5 let. A jsme neměli ani elektřinu večer, protože ve dne taky světlo. Ale večer akorát od 6 do 8 nám dali elektřinu, abychom něco najedli, ale my jsme byli moc chudí a neměli skoro co jíst. A moje maminka musela pěstovat zeleninu v zahradě. To bylo místo květiny. Měli jsme kukuřice, měli jsme rajsky, vrčko nebo okurky, nebo tak. Moje maminka nikdy ona neměla jako rolnické, nikdy ne, ale já nevím, jak naučila se pěstovat a taky jsme jedli takové. Tak od 8 už v tmě, už neměli jsme žádný světlo, protože elektřina byla přednost dát do továrny. Po válce tam byly moc maličké továrny, moc továren maličké, ale byly tam. A můj tatínek, ostatní lidé, sousedí, všichni zachovali rýže nebo něco jídlo už ke konci války. Pod zemi udělali jsme dílku a jsme schovali něco. A místo rýže nebo to jídla, můj tatínek schoval desek a gramofon. A gramofon, ale ne elektrický, ale na kliku. Tak i jsme mohli poslechnout symfonie Beethovena, Schuberta, Lotte Remanden, zpěvačku německou. Tak moc desek. Tatínek měl tolik desek, ale ty tvrdý, ten se jmenuje SP, je slow play, ne? Který mohl hrát jenom 3 minuty a zase otočit zpátky a zase kliku. Ne? Tak mě bylo 5 let, můj bratr, nejstarší bratr, je 7 let starší. Tak všichni, celé rodině nám líbilo hudba, ale speciálně bratrovi. A on nenechal pustit nám udělat něco v gramofoně. To bylo jenom jako jeho práce. A říkal, tak nechat desku a začíná dát měchlu. 3-4 vteřiny, tak co to je? Jak, jo? Tak to je nekonečná šuberta. Tak to je pastoral Beethovena. A tak od začátka já jsem říkala, hned jsem si poznala, co to je. A to je Mozarta. A takhle. A to bylo jako skoro hry, večerní hry, každý večer. To bylo krásný, než chtěla jsem spát nebo tak. Vždycky jsme byli s muzikou, s hudbou. A taky jsme zpívali, protože můj tatínek zpíval od dětsky, ten chvalospěv, no? Kostelický zpěv, tak i jsme zpívali s celou rodinou každý večer. A tak se stalo, že mě přišla evropská hudba úplně přirozeně, jako vzduch doma. A tak pro mě evropská stupnice bylo úplně normální. A zpívala jsem moc dobře, jako intonace, můj tatínek všiml, že mám dobrý sluch. Zpívala jsem moc dobře a pamatovala jsem sluch na muziku, jsem mohla odhadat. To je hamol, to je cedur, a to je emol, nebo takhle. A také můj tatínek nám naučil anglicky zpěv písni, ale v angličtině. Já jsem neuměla nic anglicky, ale jenom po sluchu. A ještě někdy vzpomínu ty písničky americký nebo anglický v angličtině. A tak, když mi bylo 8 let, to bylo o Vánoce. Můj tatínek přišel zpátky z práce s maličkou krabičkou. Ale papírní krabičkou. Žádný pouzdro. Papírní krabičkou. Tak Juriko, tu máš. Co to je? Já otevřím krabičku a tam byla houslička. Malý housle, jedna čtvrtina, to je to maličky. Tak mě bylo už 8. A říkám, chceš zahrát na housle? Já říkám, no samozřejmě, já chci, protože já jsem slyšela Michel Elman, Jascha Heifetz, a Fritz Kreisler a hodně houslištů, co můj tatínek měl desek, ne? Tak v deskách. Tak já si myslel, tak já budu hrát jako Kreisler nebo jak Heifetz. A to bylo strašně, vůbec jsem nemohla znít dělat, protože nebylo naladěný. A tak můj tatínek říká, pojď se. Tak já to naladím a už to bylo naladěný. Ale stejně jsem nemohla hrát nic a můj tatínek něco zahrát nějakou melodii. A chci se naučit hrát na housle. Samozřejmě já chci. A moje maminka říká, tak nezapomeň. Ty jsi říkala, že chceš hrát na housle, chceš naučit na housle. Ty jsi říkala, můj říkala maminka. Já jsem myslela jen tak, můj maminka říkala, tak ty jsi říkala, ne? Ale potom, když mě se nechcela cvičit nebo tak, můj maminka, ty jsi říkala, že chceš naučit hrát na housle, tak musíš cvičit. To bylo tak, že mě se strašně líbilo a bavilo. Tak je naučit na housle, ale někdy kamarádky přišly k nám a říkám, tak půjdeme někam hrát. Moje maminka říká, napřed cvičíš a potom půjdeš někam vědět a hrát na míče nebo takový. Tak se začalo se mnou s houslema můj život. To je trošku jako osud, jak mě přišlo. Já nepamatuju nic ve válce, jak to bylo, protože mě bylo 4 roky ještě. Něco pamatuju ten první dům, kde jsem narodila, kde ostatní sourozenci vyrostli, ale já jsem jako poslední, jako čtvrtá dcera, jako nejmladší, tak mám jednu fotku. Nemám víc, protože všechno se ochorělo. A tu fotku moje maminka ukladla někdy u sestry nebo někde její sourozenci měla na album a utrhala moje maminka, protože já jsem vždycky říkala, já nemám ani jednu fotku a tak všechno se ohrálo ve bombardování. To bylo moc blízko k nám a můj tatínek věřil, že k nám nikdy nepřijde žádné bombardování. Tak on byl tak optimistický člověk. Já myslím, že také mám něco od mého tatínka, optimismus, protože on byl tak jistý, že k nám nepřijde bombardování. A když přišel už vedlejší domů, už je ochořár, tak on říká, tak nedá se nic dělat, musíme utíkat. Tak až po stejný okamžik, skoro, jsme utíkali. Možná to je moje paměti, nebo moc mě povídali, tak já myslím, že to já jsem viděla, ale možná ne, nejsem jistá. Ale já jsem byla na zádek, mám menší zádek, a mě nechal kýbl, plechový kýbl, protože ty bombardování nebyly jenom jako moc velká bomba, ale skoro jako pršelo, ale protože já jsem měla plechový kýbl na hlavu, tak ještě pamatuju, jako spruchování, ale s pískama, ne vodou, protože moc znělo na uši. Tak až posledně jsme utíkali a naštěstí můj tatínek dal doleva cestu a kdo šli doprava, tak zahynuli všichni. A my jsme byli do levé strany, tak nezahynuli jsme, nebo jak se říká, jsme tu. Od války já pamatuju jenom, jak hořeli ohně, moc, moc velký oheň. To ještě mám na paměti. Ale potom po válce to byla taková situace. Museli udělat malý barák. Ne na zemi, ale skoro. Opravdu moc chudá situace. A v 48. roce nám bylo ještě chlad. Neměli jsme moc jídlo. A kdy mi je bylo 11 let, jsem vyhrála soutěž. Pro národní škola, potom střední škola a potom gymnázium. Tak tři skupiny, ale na nejmladší jsem vyhrála, když mi bylo 11. A potom, když mi bylo 14, jsem vyhrála druhou cenu soutěž japonský národní bez věku. Kdokoliv může soutěžit. Ale jsem byla nejmladší, protože soutěžili všichni daleko starší lidi. A když mi bylo 16, tak jsem vyhrála první cenu. To bylo v 56. roce. V 57. roce už byla další houslistka, nebo houslista nepamatuju, první cenu, ne? A to je takový jako tlak přijde za mnou. A mě bylo 18 let, teprve v červnu a to bylo v srpnu. Najednou jsme koukali veřejně ohlášení v novinách, že československá vláda vítá 4 Japonců. Kdo chce přijít studovat, dává stipendium. Můj tatínek nebyl bohatý, on pilně pracoval, ale jako úředník. Tak jako úředník neměl moc peněz, a protože on měl tolik rád evropskou hudbu a protože on mě připravoval to všechno, tu cestu, tak on cítil moc jako chudák, jako že chudinka moje dcera nemůže jít někam, protože já dostanu plat moc málo. A když jsme četli to veřejné ohlášení z Československa, říká, tak proč ne zkusíš na tu stipendia? A já myslím, to bylo naštěstí nebo náhoda, nebo nevím. Tak mě vybrali jako nejmladší kandidátka, protože ostatní všichni už byli univerzitní student. A tak jsme přijeli v listopadu 58. roce do Prahy. Nevím, co mysleli rodiče mě nechat pustit. To bylo 4 a 6 let stipendium. A tehdy ani neměli jsme mezinárodní telefon, tak nikdy jsem netušila, že budu moct mluvit telefonickým s rodičů. Nikdy to bylo akorát napsat na papíře letecký poštou. Ne? To byla jedna cesta, jako spojení styky s japonským. Nevím, co mysleli, ale já v letadle jsem byla tak šťastná, že už jsem pryč z Japonska. Protože já jsem vyhrála už před těmi lety konkurs, jako soutěž, tak všichni na mě jako očekávali, že jak bude hrát, a jak co hraje, tak už jsem koncertovala po soutěži s orchestrem a tak. Ale vždycky jsem cítila jako tlak na zádech, že ona bude jaká houslistka. Tak když jsem byla v letadle, jsem byla šťastná, že jsem pryč z Japonska, nikdo nemůže říct nic, jak hraju, nebo jak cvičím, tak svobodná. osvobodená, jak se říká. Tak jsem přijela do Prahy a na AMU mi říkali, Juriko, kočička ztracená ve škole. A tehdy pan děkan byl pan profesor František Daniel. A pan profesor Daniel, já jsem opravdu nevěděla, kdo je, ale on byl koncertním mistrem, když na České filharmonii Václav Talich dirigoval před válkou. A potom on je jeden založitel symfonického orchestru Československého rozhlasu. Já teďka nedávno jsem viděla na noty Hozrého koncertu Prokofieva nalepení jako památka festival mládeže, mezinárodní festival mládeže, to bylo ve Vídni, 59. roce v letě. A já jsem s českým delegací, jsem jela do Vídni, tam bylo soustředění v Bratislavě, pak jsme autobusem jeli do Vídni. A tam jsem potkala s jedním Mexičanem a náhodou on studoval v Praze. Ale jsme ve Vídni, bylo taková idelna pro mládeže a já jsem hrála na japonská noc. Každý národ udělali takový kulturní večer. A druhý den já jsem hledala, kde sedím na jídelně. Řekla jsem, pojďte sednout tam, ne? Já jsem říkala, tak čekuju. Tak jsme začali mluvit a říkala, vy jste hrála včera večer na japonský večer. Já jsem říkala, ano. A já jsem tam byl. A tak odkud jste a tak. Začali jsme anglicky mluvit, anglicky. On ještě nemluvil od tebe česky, protože já jsem naučila tak rychle česky. Já říkám, když jsme se vrátili na podzim už do Prahy a najednou, jako mě volá do koleje jamu, já jsem říkal, že bydlím v koleje jamu, kde jsme seděli ve Vídni spolu. On byl na Vinohrady, protože on byl na filozofské fakultě. Takhle začali jsme a prostředí pražské, tak to není nikde ve světě tak romantický, jako v Praze. Scéna pro zamilované je perfekt. Teďko nedávno jsme procházeli a tak na kampě a jsem říkala tady, nebo u Vltavy také, na nábřeží. Tak já jsem říkala mé sestře, tak tady já jsem zamilovaná. A ona říká, opravdu říká, nedivím. Tak Praha je prostředí pražské, je to jako scéna na operu, na romantickou operu, ne? To bylo v 60. roce v prosinci. Já mám fotku v staroměstském radnici. A pan profesor Daniel byl svědek a pan profesor Jan Filip byl na Kaprové ulici 12, myslím. Protože tam taky jsme byli u pana profesora Filipa a paní Filipova moc milá, paní Danielova, tak pan profesor Daniel a Danielova, oni byli na Smíchově. Tak oni byli oba dva jako uznali. Profesory byli jako rodiče. Svědci byli jako rodiče, protože oba dva rodiče byli tak daleko. Můj tatínek naštoval, že není možný, že jak je to možný, že ona jela studovat do Prahy a že dává, tak není možný. Kdyby to bylo s Čechem, tak něco se rozumí. Ale z Mexika, jak je to možný? Když to jeho rodiče v Mexiku byli jako oslava skolu. V Mexiku všichni chtějí vzít Japonku. Oni mají moc rádi Japonsku. A tak oni jako chválili syna. Jak je to možné, ty si mohl vzít Japonku? On, protože dělal doktorát, tak už skončil druhý rok. 62. roci, tak on 61. roci říká, proč si nedělaš kontrakci, protože máš dovolení jako ve škole námu. Tak jsem žádala kontrakci, jsem dělala 34. rok společně a jsem absolvovala 62. roci. Odejeli jsme napřed do Mexika, kde nás vítal, ne? Ale ne do Japonska, protože načít půjdeme do Japonska, když oni tak konečně povolili, můj tatínek, můj matka taky a můj sestra na to pomáhal, aby uklidnili oni. A proto jsme se vzali v 60. roce v prosinci. A já myslím, že právě s paní Olgou Hnikovou jsme znali v 61. roce. My jsme cestovali spolu za Svaz mládeže do Sovětského svazu. To bylo v zimě. A ona byla vedoucí, protože ona byla redaktorka na Mladé fronty. To jsem vůbec nevěděla, ne? Ale až tam. A najednou jako skupina byla větší, ale oni jsou ní, ještě jednou kamarádku, na Tricatřekov muzeum nebo na Boris Godunov a jak potkáme. Taky jsme začali mluvit a byli jsme trošku divní zvíře, jako mezi ostatními českými skupiny. Jeden Mexičan, jedna Japonka a jak je to možné. Taky jsme začali hovořit. Od té doby jsme kamarádi. Už je to 50 let, ne? 50 let. Půl století.